Nilqakom għad-disa program fis-sensiela ta' Doti Memorabli flimkien miegħi, Tony Sant. F'din is-sensiela nesploraw aspetti storiografiċi tal-mużika f'Malta. Sensiela ta' noti memorabli qed nagħtu ħarsa mill-ġdid lejn aspetti tal-mużika f'Malta li għadhom niftakra għavolja għaddew snin twal minn fuq. F'ċerti każi għaddew anke sekli. Ħafna drabi però qed inħarsu aktar lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar ftit anqas minn 100 sena u aktar li nagħtu xi ftit aktar attenzjoni lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar 60 sena. Hawnhekk l-intenzjoni hija waħda partikolari ħafna. Li naraw xem minn din il-mużika illi la jgħaddi żmien tkun tassew memorabli għax tibqa' tissemma u tinstema bl-istess mod kif inhi l-mużika ta' żminijiet oħra. Dan it-traġett huwa wieħed ta' tfittxija storiografika aktar milli analiżi storika. Naħseb li raġuni ta' dan hija waħda ovvja għal kull min qed ipprova jistudja aspetti storiċi tal-mużika f'Malta. Ħej però illi din il-ħaġa nispjega wkoll f'termini mhux daqstant akademiċi. Allora, f'sens ġenerali u simplifikat, l-istorja tinkiteb minn dokumenti li jinkesbu minn arkivi u sorsi oħra u bosti drabi jinkludu l-interpretazzjoni partikolari ta' dawn l-istess dokumenti minn min ikun qed jikteb l-istorja. Barankollu jekk m'hemmx dokumenti, jew inkella jekk id-dokumenti li jeżistu huma oskuri, nieqsa mill-kuntest meħtieġ biex nifhmu sew fihom, jew mhux aċċessibbli b'mod faċli għax flok organizzati f'arkivju pereżempju jew xi forma ta' librerija jinstabu mferxin l-hawn u l-hemm, u dan dejjem jekk ikunu għadhom jeżistu, allura ikun ferm aktar diffiċli illi tinkiteb storja minn din ix-xorta ta' evidenza storika. Dan huwa l-qofol ta' din is-sensiela ta' Noti Memorabli. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi qed nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari biex naraw ftit x'hemm li nistgħu niftakru milli moddi tal-mużika f'Malta u kemm minn dan illi nistgħu niftakru nistgħu faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistgħu ngħidu li għandna noti memorabli. Fost id-dokumenti storiografiċi li jeżistu fl-Università ta' Malta, hemm ħafna recordings tal-programmi ta' Campus FM. Diġà għajna maħud minnhom bħala noti memorabli f'din is-sensiela. L-ewwel spunt li se neħdu llum ġej fil-fatt minn waħda minn diversi sensiliet li produċa u preżenta matul is-snin xandar veteran Charles Schwereb. Waħda minn dawn is-siltiet kien jisimha l-Isbaħ li Moddi. L-isem kważi mistoqsija propjament, fis-sens li l-iskop hawnhekk huwa ċar li huwa provokazzjoni biex naraw jekk dak li ġie qabel u x'dejja maħjar minn dak li hawn bħalissa jew li għadu ġej. Wieħed mill-bosta mistiedna ta' Charles Schwereb din is-sensiela kien Ruben Zara. Biex nibdew inqalbu fin-noti memorabli tal-lum, se nisimgħu silta minn din l-intervista li oriġinarjament ixxandret fuq Campus FM fl-2008.
Hawnhekk forsi tajjeb illi nikkonċentraw fuq il-mużika folk bħala identità jew bħala ġeneru fejn fl-imoddi sa żmien il-gwerra qabel il-gwerra l-istrumenti tradizzjonali Maltin kienu għadhom parti mill-isfond rurali Malti. Jiena kbirt fi żmien, twelidt fil-1972 sewwa, imma l-ġenerazzjoni tiegħi u anke ta' qabli u ta' warajja ma kenniex esperjenza diretta ta' dawn l-istrumenti bħala xi ħaġa ħajja.
Kienu sparixxew mix-xena kważi.
Eżattament,
kienu. Ċinti qed tirreferi għall-tambur, għall-flejguta.
Eżattament, sa qed nirreferu għal xi ħames strumenti pratikament.
Tar-raħala biex ngħidulhom hekk.
Li kienu eżattament kienu parti mid-dinja tal-bidwi, tar-raħala, jiġifieri mhux l-aristokrazija Maltija jew il-bliet. Avolja kienu jindaqqu fil-bliet imma ħafna drabi bosta drabi minn raħala. Sewwa li kienu dawn idoqqu fit-triq għal xi munita.
Ma kont tarhom.
Imma kienu parti
eżatt. Jekk tivvjaġġa minn raħala l-ieħor hawn Malta jew tiġi l-miliet jew tiġu l-festi, issu xi ftit jew iżda l-istrument kien preżenti u ma sparixxa wara gwerra.
Eżatt, tant hu hekk illi diversi pitturi tas-seklu 19 u anki dokumenti travelogues min kien jiġi Malta u jikteb dwar dak li ara bosta drabi l-istrumenti Maltin kienu parti minn dan il-kuntest kien hemm referenza diretta.
U jaraw l-oġġett ġenwin kif kien,
awtentiku
mhux għat-turist.
Preċiżament żgur. Jiġifieri kien hemm mużika li tindaq għall-Maltin. Bħal malana illum għata għandu dik id-dinamika. Jiġifieri ovvjament isiru diversi tentattivi, ħafna minnhom pożittivi, fejn lana tiġi esportata. Mhux biss barra minn Malta imma anki f'kuntest usa ta' festival pereżempju, imma bla dubju illi l-palk awtentiku tal-għana illum huwa l-ħanut ta' xorb, il-ħadd fil-ħodu, jew ta' ġanna bar iż-żejtun, jew għandi ż-żubina l-pjeta u ħafna oħrajn fejn inti qed tara l-għana fix-xenografija tiegħu awtentiku.
Awtentiku.
U
bajżhom dik il-linja ħajja.
Eżattament.
U l-antika llum.
U sabiħa li l-udjenza huma id-dilettanti. Sewwa ġifieri hija dinamika differenti minn meta inti għandek kunċert fi pjazza jew inkella f'kuntest ta' festival tal-mużika fejn il-pubbliku huwa anomalu jista' jkun min ikun.
Mħallat.
Ħafna drabi l-annejja l-kitarristi jafu l-udjenza u maħbib tagħhom,
il-familja
tagħhom. Ekku. Issa, vis-à-vis l-mistoqsija tiegħek, Charles, hawnhekk naħseb huwa ċar ħafna illi bla dubju il-kuntest tal-istrumenti Maltin, iż-żaq, iż-żummara, il-flejguta, it-tambur, iż-żafżafa. Fl-imod li kienu isbaħ għax kienu għadhom ħajjin, aħna l-ħaqnihom li kienu ġa pratikament estinti. U sar tentattiv nittama pozittiv f'dan l-aħħar xar snin b'xorti tajba jiena kont protagonist ta' dal-movement.
Kunet mill-inbut tajt sewwa naf.
Ekku, illi erġajna introduċejna dawn l-istrumenti fil-soċjetà Maltija u anki fuq il-palk internazzjonali bħala identità ta' wirt Malti fil-mużika. Iżda imbidlet xi ħaġa importanti ħafna li tajb nkunu konxi minna din. Dawn l-istrumenti qatt ma kienu jindaqqu fuq palk qabel kienu jindaqqu fit-triq. Issa f'daqqa waħda tindoqquhom fuq il-palk. U tiskanta
Dimiġ plus, jiġifieri f'dal-każ għalkemm kellna bżonn nagħmlu hekk naħseb.
Hija
tara miżewġ naħat.
Tara miżewġ naħat. Bla dubju li hija differenti. Jiġifieri waqt li l-ħammarun, pereżempju, l-aħħar daqqa taż-żaq. Għamel ħajtu kollu jduq melodija waħda, għax qatt ma ħass il-ħtieġa u qatt forsi ma kellu bżonn jestendi r-repertorju għax kien idoq f'xi pjazza, fi triq, fuq xi għadba, in-nies il-pubbliku ma kienx pubbliku bil-qiegħda qed jisma' programm kien jiġi jsemma għal ftit sekondi.
Ħaddaqqa ta' triq.
Eżattament. F'daqqa waħda meta jiena nsifa b'nafra. Unduqqu f'palk Malta barra minn Malta, f'daqqa waħda kemm ħaddu minduq l-istess biċċa. Sew allura tinduna illi trid taddatta għal kuntest ġdid li għandek.
Dak huwa l-vantaġġ tal-lum, anke l-fatt li elevajt fuq il-palk meta semmi l-istrumenti folkloristiċi tagħna issa ma iktar simhom fil-palk milli kombinazzjoni tgħaddi minn raħal fil-festival minn tara xi xfrokna li xi ħadd jagħmilha minn jeddu. Elevajtu fl-istess ilek huwa l-vantaġġ. Elevajtu u tajtu ċerta distinzjoni u krettu u għarfin. Mill-banda l-oħra tliftu mill-qafas awtentiku tiegħu le u x'naħseb li ġralu, għaliex ġralu hekk, għax isumu wara l-gwerra l-aw. Il-gwerra neħkiet il-burdata mużikali ta' dal-pajjiż u fil-raħħala.
Ovvjament ikun hemm diversi raġunijiet, imma wieħed minnhom u naħseb huwa l-iktar wieħed sinifikanti, inħoss illi peress li dawn l-istrumenti kienu dejjem fit-territorju tal-bdiewa, tar-raħala, f'kuntest ta' kolonja, fejn tritu matriċ eżattament, dejjem separat il-klassi u il-bidwi għax kien ukoll limitat intellettualment sewwa biżmien beda jistħi minn dak li għandu u jipprovi jaddotta
jiddakkar minn
oħra. Huwa fenomenu li nsibuh f'diversi kolonji u huwa hija r-raġuni għalfejn irridu ma rridux imma naħseb wieħed mir-raġunijiet għalfejn ħafna familji kienu u forsi għadhom ikellmu tfal tagħhom bl-Ingliż. Ġejja minn hemm għax inti ħataddotta lingwa.
Dak li fajnek jidher aħjar.
Dak li fajnek. Mela, eżempju ċarissimu ta' dal fenomenu huwa l-fatt illi fis-sebajnijiet kien hawn diversi Boy Scouts Maltin idoqqu l-backpipe. Iż-żgoċċiża. Imma ħadd ma wera l-ebda interess fiż-żaq dana fuq għax.
Iż-żaq Maltin. Iż-żaq Maltin backpipe hija iż-żaq skoċċiża.
Eżattament. Dana fuq fiċ-ċerta għax hemm artiklu paper fil-fatt li ġiet ippubblikata fil-Galpin Society Journal fis-sebajnijiet ta' żewġ etnomużikologi Ingliżi li ddokumentaw tajjeb ħafna b'xorti tajba iż-żaq Maltija fejn jgħidu illi Malta hawn madwar ħames daqqaqa taż-żaq, wieħed minnhom it-tonika hija tal-ħammarun li huwa verament daqqaq tajjeb.
Ħalli semmejt inti li
eżattament. U minkejja li Malta hawn ħafna Boy Scouts ħadd miż-żgħażagħ muqiegħed idoqq iż-żaq Maltija. Edin iduqqu il-backpipe skoċċiża. Iġifieri għaddit minn proċess ta' estinzjoni naturali minn banda naturali.
U anki konxja minħabba l-klassi li bdejt issemmi.
Eżattament.
Kienet anki konxja ma mhux muġrat isu kombinazzjoni ma soċjetà li bħaldi tal-Boy Scouts dawn huma movimenti li fihom xi tfaħħar biss. Imma mill-banda l-oħra ħadd ma ħass li jkun scouter Malti ħanajdulu hekk.
Eżattament.
Jekk hija permessa fuq movimenti internazzjonali.
Efhem, il-Boy Scouts ovvjament jibqgħu doqgħu l-Boy Scouts il-backpipe skoċċiża għax dik hija s-simbolu biex ngħidlek tar-reġim.
Movimenti internazzjonali.
Biss illum jiġu hekk id-differenzi hawnhekk illum ikolli diversi kuntatti jien ma' min idoq il-backpipe skoċċiża f'ambjent ta' Boy Scouts illi jiġi jistaqsini. U jixtieq fuq iż-żaq. Xi ħaġa li qabel ma kienx tiġri. Jiġifieri dik illi kellna nieqsa illi
l-arfien tagħna eżatt ta' dak li hu tagħna.
Għax ovvjament ma jimportax li ndoqqu strumenti oħra, anzi jalla, sewwa jiena kbir tindoqq il-pjanu. Imma tajjeb ukoll illi jkun hemm kuxjenza għal dak li hu tagħna u għal inqas inkunu konxi minnu u nistgħu nippreżentawh quddiem id-dinja. Kif jagħmlu pajjiżi oħra?
Dik is-sens ta' identità li wieħed dejjem ifittex anke fil-mużika.
Qabel ma nabdu truf oħra dwar dan is-suġġett naħseb li kuna ħjar jekk inkomplu nisimgħu lil Ruben Zara jitkellem ma' Charles Schwireb f'dan recording mill-2008. Din li ġej issa hija t-tieni silta minn tlieta illi nixtieq nislet minn dik l-intervista.
Issa meta semmi li modi inti ġbartu malajr bħala strument u nsemmu wkoll dak li hu l-lum. Qabel ma ngħaddu għall-lum għax għandi f'moħħi li nsaqsik fuq il-kompożizzjonijiet. il-Maltija l-iktar wahda li forsi ġiet esploitjata. Jena għaddu għalija minnu, għax jissawwi binna semmija, għax għandix ħaġa ħra fuq. Malta, meta semmi mużika Maltija, tiġi f'moħħok il-Maltija, l-re. Ovvjament, l-kompożituri Maltin li għamlu isem, bħal Charles Camilleri jiġi f'moħħi, per eżempju, bħal issa Joe Vella ieħor jiġi f'moħħi, żgur li daw għarfu fi żmien abbastanza issa 20 ta' snin ilu li kien hemm xi ħaġa x'tiġbor mill-folklor Malti, mill-identità Maltija, forsi moviment postkoloniali wkoll dak kien żmien l-indipendenza. Li qalu aħna identifikajna di u daw stwew bħala strument ukoll biex iwasslu għal dik il-klassi li ma xtaqgħix tidentifika mal-mużika nattiva. U għalhekk daqgħa waħda ngħata ċertu prestiġju forsi lil dik it-tip ta' mużika. Imma nerġa' ngħid il-Maltija hi l-iktar waħda. Taħseb popolari li ġiet esploitjata u x'vera.
Iva, il-Maltija huwa
kas l-istrumenti tagħha.
Fl-aspett melodiku, ġifieri, tal-Maltija
huwa orkestrali.
Eżattament. L-ewwel qed dak li għamel Charles Camilleri oħrajn bħalu kien pass validu ħafna importanti għax kien l-ewwel darba l-ewwel perjodu biex ngħidlek fejn kompożituri lokali. Min flokki ħarsu lejn l-eżempju il-formula taljana ta' Verdi u oħrajn.
Kif kien jagħmlu ħafna kompożituri reliġjużi per eżempju fis-snin li għandew.
Ekku. Bdew niħarsu lejn materjal folkloristiku Malti biex jużawh bħala materja prima għal kompożizzjonijiet sinfoniċi. Xi ħaġa fenomenu li ġara f'ħafna pajjiżi u biex ngħidlek. Charles Camilleri kien jgħat jimxi fuq il-passi ta' kompożituri oħrajn bħal Bela Bartok, Stravinsky, li għamlu l-istess operazzjoni. Hija importanti ħafna u hija parti mill-muviment ta' nazzjonaliżmu fejn inti qed taqbad elementi lokali u tippreżentahom fuq palk internazzjonali. Il-Maltija illi illum ħadet il-reputazzjoni tal-żifna nazzjonali, fil-fatt il-mużika huwa minwet li ġej minn court dance. Illi dana kien oriġinarjament jinżifen in
Rati tar-rejiet.
Fil-palazz.
Fil-palazz.
Fil-żmien tagħna, fis-sebgħinijiet, fit-tmeninijiet, illi bdew jisfnuha fil-karnival bil-kostum tal-bidwi tar-raħal. Dak kien
ma kienx tar-raħala fl-oriġinal tagħha.
Fl-ebda raħala, fl-ebda raħal Malti ma żifnu l-Maltija. Peress li llum ħadet din ir-reputazzjoni nistgħu nqisuha, nibqgħu nqisuha bħala żifna żifna Maltija, iżda importanti li nkunu konxji.
Mhijiex preċiżament dak li qed ngħidula li hi.
Eżattament, għax jiġifieri issa fil-fatt aħna r-repertorju ta' sfin Malti huwa limitat ħafna. Jiena tlieta nista' identifika bħala sfin li nistgħu nsejħulhom Malti b'daqsxejn ta' immaġinazzjoni. L-iktar waħda biex ngħidlek il-favorita tiegħi ħa ngħidlek hija l-parata. Li ġabuha wkoll il-kavarrili magħhom, imma hija prototip ta' sword dance illi insubuha f'diversi pajjiżi sabiħ li Malta għandna wkoll dan il-ġeneru ta' sword dance, ġifieri illi qed tirrappreżenta kunflitt fil-kastana bejn it-torok, l-Ottomani u l-kavalliri, qegħdin jużaw xwabel tal-injam sewwa bħalma f'pajjiżi oħrajn pass Għallija u Sardini jużaw clubs.
Xu reenactment?
Huwa reenactment huwa mock battle, sewwa hemm il-preżenza wkoll ta' Malta li fil-fatt hija l-Spring Bride. F'ħafna sfin ieħor issib din it-tfajla żgħira, tfajla tifla.
Tifla tar-rebbija.
Ili hija l-prize.
Il-ħajja sewwa.
Eżattament. Hija wkoll żifna seasonal. Tiġi fil-karnival, fir-rebbija. Ġifri hemm ħafna elementi li jorbtu l-parata ma' sword dance fil-antropoloġija biex ngħidlek tal-Mediterran. Mbagħad għandna il-kummittiva l-arblu biż-żigarelli fejn eżattament illi wkoll huwa ġej minn Għallija sewwa u għandna l-Maltija. Dawk għandna tlieta. Mhux bħal flamenco pereżempju fejn għandhom repertorju li baqgħu jinvestu fih. Sewwa jew it-tango, ġifieri ħafna drabi Malta nagħmlu forsi żball illi inpoġġu il-kultura tagħna ta' ċertu oqsma ma' dik ta' pajjiżi oħrajn. Diffiċli ħafna li tadotta l-istess yardstick li hemm fit-tango għas-film Malti.
Il-kobor tal-pajjiż huwa ġa.
Eżattament.
Xieda li f'lokal żgħir kollok ftit.
Minnaħ l-oħra il-ftit li għandna huwa tagħna. Jiġifieri ma jfissirx.
Identifikana.
Jiġifieri huwa u mhux biss inkunu konxim minnu ma sabiħ li jiġi preżentat b'mod awtentiku. Jina l-awtentiċità Charles nemmen ħafna fija u għalhekk il-proġetti li nagħmel kollha nipprova insostnihom b'ħafna riċerka biex ma jkunx. Ma tkunx operazzjoni superficiali imma tkun beru f'riċerka u f'autentiċità.
Naħseb li tajjeb nifqu ftit minn din l-intervista issa u nisimgħu lill-grupp Nafra immexxi minn Ruben Zara jinterpretaw il-mużika tal-parata bażi ta' dokument storjografiku li skopra mill-ġdid Steve Borge fl-1999 fl-Università ta' King's College f'Londra. Parata, kif interpretata mill-grupp Malti Nafra fis-CD li akkumpanja l-ktib A Guide to Maltese Folk Music ta' Ruben Zara, ippubblikat mill-PBS fl-2006. Is-suġġett tal-autentiċità billi kien anke qed jitkellem dwaru Ruben Zara qabel ma smajna anke din is-silta mużikali huwa wieħed kumplessu li dwaru saru ħafna studji akademiċi. Naħseb illi mhux lok li nidħlu fuq dawn waqt il-programm tal-lum. Però nixtieq nesplora ftit dan il-kunċett miegħek li qed tisma' dan il-programm bħalissa billi flimkien nisimaw żewġ verżjonijiet ta' dik il-melodija marbuta ma' sfin tradizzjonali Malti li tkellem dwaru Ruben Zara f'dik l-intervista mill-2008 li konna qed nisimaw ftit ilu. U qed nirreferi hawnhekk għall-Maltija. Se nibda bil-verżjoni tal-Maltija li ħarġet fuq diska tat-tikketta Malta Disk u li dwarha tkellimna f'edizzjoni preċedenti ta' Noti Memorabbli. 12 diska bil-45 dawra fil-minuta maħruġa minn din id-ditta ta' diski. Din kienet it-tieni diska ta' Paolo Tanti fuq il-Malta Disk.
Iż-żifna tal-Maltin jistina l-poplu kollu bil-ritmu tagħha tħollu bil-passi ħfief is-saħru u bekk itir il-ħin fil-għena u fit-gawdija mal-ħelwa melodija kif nisġibnu ferħani Grezzu Zeppi jaqżidu veri dama u kavallir fl-akbar ferħu l-klubi fu posti d-daħta sew sinċir Grezzu Zeppi saza kolla jiddevertu s-wahda din jajtu jisfru posti folla il-Maltija tal-Maltin Iż-żifna tal-Maltin jisfina l-poplu kollu bil-ritmu tagħha tħollu bil-passi ħfief is-saħru u bekk itir il-ħin fil-għena u fit-gawdija mal-ħelwa melodija kif nisġibnu ferħani Grezz ma' Zeb ma' Dima salvu jaqsu jduru bħal mekku ċikka l-ħoxna ma' Toninu xjafu jamlu sew juru Nina zbejħa u ġomu litra issa jida u tal-ġbejnit kulħadd jara ftiġi bruħu daqsin nobli u r-rejjit iż-żifna tal-Maltin jisfina l-poplu kollu bil-ritmu tagħha tħollu bil-passi ħfief is-saħru u bekk itir il-ħin fil-għena u fit-gawdija mal-ħelwa melodija kif nisġibnu ferħani Iż-żifna tal-Maltin jisfina l-poplu kollu bil-ritmu tagħha tħollu bil-passi ħfief is-saħru u bekk itir il-ħin fil-għena u fit-gawdija mal-ħelwa melodija kif nisġibnu ferħani Grezzu Zeppi jaqsu jduru veri dama u kavallir fl-akbar ferħu l-klubi fu fost id-daħta sew sinċir Grezzu Zeppu saza kolla jiddevertu x-waħda din jajtu jisplu fost il-folla il-Maltija tal-Maltin iż-żifna tal-Maltin jisfina l-poplu kollu bil-ritmu tagħha tħollu bil-passi ħfief is-saħru u bekk itir il-ħin fil-għena u fit-gawdija mal-ħelwa melodija kif nisġibnu ferħani Grezz ma Zeb ma Dima salvu jaqsu jduru bħal mekku ċikka l-ħoxna ma' Toninu xjafu jamlu sew juru Nina zbejħa u ġomu likra issa jida u tal-ġbejnit kulħadd jara ftiġi bruħu daqsin nobli u r-rejjit iż-żifna tal-Maltin jisfina l-poplu kollu bil-ritmu tagħha tħollu bil-passi ħfief is-saħru u bekk itir il-ħin fil-għena u fit-gawdija mal-ħelwa melodija kif nisġibnu ferħani
Paolo Tanti mal-orkestra ta' Spiro Zammit u l-verżjoni tagħhom tal-Maltija mill-1968 bil-klim ta' Albert Cassola. Fil-kuntesta diskussjoni dwar l-autentiċità, isimgħu nara din il-verżjoni ta' din l-istess melodija storika tan popolari il-Maltija kif interpretata minn sestet ta' mużiċisti f'kuntest ta' strumenti elettriċi f'arranġament ta' Paula Bela. Dan huwa recording live minn Settembru tal-2014 waqt kunċert li kien sar f'Smart City il-Kalkara. Arranġament ta' Don Paula Bera l-sistet elettriku emmek ta' il-Maltija. Il-qofol ta' din is-sensiela huwa li nsibu evidenza storika li minna nesploraw il-mużika Maltija jew il-mużika f'Malta fis-sfond storiografiku. L-iskop ta' din is-sensiela ta' noti memorabli mhux li nofru storja tal-mużika f'Malta. L-għan ewlini huwa li nesploraw dokumenti storiċi li jistgħu jgħinuna niftakru u nifhmu aħjar momenti ta' sew straordinarji mill modi tal-mużika f'Malta. U dan mingħajr ma neċessarjament nippruvaw ninsġu xi ġrajja strutturata b'xi mod jew ieħor. U allura se nerġa' ndur għall-intervista li Charles Xwiereb kien għamel lil Ruben Zara biex minn hemm nieħdu spunt tal-aħħar dwar aspett relatat ma' dan li kellna s'issa fil-programm tal-lum.
Il-kompożitur Malti kontemporanju għandu l-kuraġġ jidħol iżjed f'din it-triq. Jowdi bħal lat ta' mużika folkloristika tagħna huwa hija limitata di triq ma tantx ittieħ versatilità.
Sewwa, ovvjament wieħed irid jibbaża r-risposta fuq dak li qed iseħħ sewwa. Jiena pożittiv ħafna fuq din il-ħaġa għandi ċertu ottimiżmu. Charles, unuħu pjaċir ħafna.
Għal-ħares leħġ ma tkunx pjaċir ħafna.
Unuħu pjaċir ħafna. Meta nara elementi anki żgħar ta' mużika Maltija jew strumenti Maltin deħlin f'elementi pop, f'elementi ta' kanzunetta Maltija, meta nara il-lingwa Maltija tiġi utilizzata b'mod sabiħ, dal-aħħar ħareġ grupp il-Brikuni, per eżempju, illi għandi ħafna fiduċa fihom, insomma, din joħorġu kanzunetti b'element ġdid imma b'autentiċità lokali. Dal-aħħar ukoll senajlu fil-fatt il-kanzunetta li rebħet l-Anni tal-Poplu hija l-kanzunetta ta' Augusto Cardinale tkanta Giulio Pomorski u għandha elementi Maltin mhux biss fil-lingwa imma fir-ritmu.
Sejjes tal-festa Maltija, tal-festa Mediterrani.
Sejjes anki melodija tema meħuda mill-taqbila Monġi Onġi Onġella. Huma operazzjonijiet interessanti illi kif tismagħhom l-ewwel qed mal-ewwel tarafhom li huma Maltin. Jiġifier hemm xi ħaġa fir-ritmu fil-melodija li narfuhom aħna sewwa, speċjalment min ikun maġun fil-kultura Maltija. U nieħu pjaċir ukoll li dawn jiġu preżentati mhux bħala kanzunetta f'kuntest konvenzjonali.
Jew ġovetrina.
Ġovetri tal-mużew, jew bħala xi ħaġa biex jifmuni is-semmija ta' Zeppu Grezz ta' Enzu Grosi. Dak għandu postu wkoll, ċawwa dak huwa l-mużew tal-folklor. Imma bħala xi ħaġa friska
tal-lum,
bħala xi ħaġa ġdida, bħala xi ħaġa tal-lum. Jien ma nibżax mill-kontaminazzjoni illi jkun hemm taħlit bejn elementi tradizzjonali u elementi ġodda. Il-puristi forsi ma jaqblux miegħi. Imma jiena nemmen ħafna illi jekk inridu nrawmu dil-identità fis-soċjetà Maltija irridu ninvestu fiż-żgħar. Fit-tfal, fl-iskejjel, biex jikbru għall-inqas japprezzaw huma konxi li teżisti din il-mużika. Biex meta jsifru barra minn Malta u xi ħadd jistaqsihom għandkom mużika Maltija, minflok jgħidulhom le, jew ma nafx, jew għandna bislana, ikunu konxi għall-inqas li hemm it-tambur, iż-żaq, iż-żafzafa, iż-żummara, l-flejguta u jkunu rawhom.
Min din l-ħar sultan ta' Ruben Zara jitkellem waqt il-programm li żbaħ li modi ta' Charles Xwiereb mill-2008 se nieħu żewġ suġġerimenti biex inkomplu l-kumplament tal-programm Noti Memorabbli għallum. Għadna kemm smajna lil Ruben Zara jsemmi kanzunetta miktuba minn Augusto Cardinali fl-2005 kantata minn Giulio Pomorski. Din jisima Żewġ Għaqiet.
ħareġ ma bikkarettu jitlajja mal-ħut ta' preċej jintodu jistenna dik l-aħbar min jafse tkun Amma riġek lek sewġ qaqit leħnur iħati baru għardit ta' kuljum issa mhux sigrit marra għal-kollu ġrit
Il-vuċi ta' Julie Pomorski u l-kanzunetta ta' Augusto Cardinali żewġ qaqiet li biha rebħu l-Anja tal-Poplu fl-2005. Importanti li barra li nevalwaw il-passat u nifmu ftit ġara fl-moddi, nieħdu wkoll ftit tal-ħin biex napprezzawx qed jiġri bħalissa. Illum dan se nagħmluh billi nagħtu ħarsa ħafifa lejn fejn wasal il-grupp Brikkuni li semma Ruben Zara waqt l-intervista li għamlu Charles Xwiereb fl-2008. Se nibda bl-ewwel silta mill-ewwel album tal-grupp Brikkuni li kien Kontrabanda. Dak kien ħareġ fl-2008. Din jisimha fil-bar ta' taħt il-Knisja.
Fil-bar ta' taħt il-Knisja jonxra ħwejjeġ tal-mistrija u smajt li bintek diġ kien tħobb tintelaqel. Fil-bar ta' taħt il-knisja bella tet ixrab lok lir Ista tazza jisabur ma u teċ kem tlem Liġir ma jabdux nisa, il-nisa jonsbu għan nisa U meta jidbew suspisjoltu ix-xuftej Jena, nofu l-smajt, għabu pirni Issa xana lalla xeħni zrijata nisa na massa Klerk l-abb il-frenza waqt li lejn timlija x-xema ġizema f-mord jax wahda u xorta x-top nejn Iċriket il-sikkati madwar suaba n-kallati n-ħallu mal-ħura t-rax fu il-ħuġbejn Jena, n-għod fuq l-ismajt, ħabu birmli Issa xana nalla xeħni zrijata nisana massaqa Thank you. knisja jonxuħ wejjeċ tal-mistħija u fuq s-sider bintek jafissib li jelm fil-barta taħt il-knisja jinammur maħar il-pulmur un pulfur l-intellet fil-barta taħt il-knisja kontrit tassir mil-wija u jekkutxar il-lakle nattu għabde jina nuħan kol smajt għabu birmi issa xana lalla x-knisja ta' nisanna
Il-barta taħt il-Knisja mill-Berkuni mill-ewwel album tagħhom Kontrabanda mill-2008. It-tieni album ħareġ erba' snin wara u jismu Trabok. F'dan l-album insibu s-sil tal-uffiċċju li bija l-Berkuni kienu rebħu l-għanja tal-poplu fl-2008. Imma minnu għażel din li jisma' Il-Maħbuba l-Midruba. Il-Maħbuba l-Midruba mekmela mill-album Trabok li kien it-tieni wieħed mingħand il-Brikuni. It-tielet album tagħhom ħareġ fl-2016, dan it-tielet album tal-Brikuni jismu Rubalkali. Differenti mill-ewwel żewġ album sew bħala temi tal-kanzunetti kif ukoll mużikalment. Dan huwa msemmiha d-deżert li jinstab fil-Peninsula Arbija u f'ċertu sens xogħol vast bħalu. Min għażilt li nisimgħu 10 snin.
ġanuf s-sedri u għad li għrajtum s-fqalbi xaki l-allak
Vuġi ta' Mario Vella u l-kanzunetta tiegħu 10 snin kif interpretata mill-Brikuni fit-tielet album tagħhom. Vella huwa preżenza konsistenti fil-proġetti kollha tal-Brikuni u din toħroġ ċara mir-raba' album tagħhom li huwa wkoll l-aktar wieħed riċenti. Il-ħajja l-mewt in-nisa ħareġ fl-2020 u jagħti xhieda tal-versatilità tal-Brikuni. Minnu se nisimgħu il-lupu ma jibdilx il-pil.
Thank you. tan kellom jitkelmu Staqsi jimmi Qabli kien jaf jimlik dan il-pjaċi
Billupu ma jibdilx il-pil tal-Brikuni mill-aktar album riċenti tagħhom, il-ħajja l-mewt nisa, nifu hawn għan-noti memorabli tal-lum. Jena nittaman li jekk qed issegwi dawn il-programmi mod regolari qed tibda tara sew x'qed tipprovaw nagħmlu hawn. Naraw bil-mod x'inhuma dawk l-elementi tal-mużika Maltija, dawk l-aspetti tal-mużika f'Malta li se nibqgħu niftakru meta jgerbu snin u jgħaddu s-sekli. X'inhuma l-aktar noti memorabli. Ġejna fit-tmiem id-disa' programm fis-silsila ta' Noti Memorabli flimkien miegħi Tony Sant. In-noti memorabli tal-lum kienu marbuta kollha m'intervista li Charles Schwierer għamel lil Ruben Zara fl-2008. Kontribuzzjonijiet mużikali minn Paolo Tanti u l-Orkestra ta' Spiru Sammit, Paula Bela, Giulio Pomorski u Augusto Cardinali u l-Birkuni. Noti Memorabli huwa produzzjoni ta' l-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull nar ta' tnejn f'nofsinhar, preparazzjoni nar ta' tlieta fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar.